Pulkstenis ir 12,5 minūtes. Esiet sveicināti 30. aprīļa raidījumā pusdiena un tajā šodien svarīgus notikumus skaidrosim plašāk. Studijā Dace Pēkšēna. Un sākam ar to, ka Saeimas juridiskā komisija ir atgriezusies pie jautājuma par kriminālu atbildības pastiprināšanu politiskās partijas nelikumīgas finansēšanas gadījumā. Iepriekš iecera, ka kriminālu atbildību jānosaka jau krietni mazāku summu gadījumā, nekā šobrīd likumā noteikts atbalstu neguva. Vai šodien deputāti savas domas ir mainījuši un par ko lielākās diskusijas? Sēdes norisei sekoja līdz Jānis Kīncis. Sveiks, Jāni, saki, vai šodien deputāti šajā jautājumā bija vienisprāts?
Sveicināti, nē, vienprātības nebija, taču Saeimas deputāti tomēr pievērsīsies šim jautājumam un vērtēs to padziļināti. Tātad pašlaik krimināla likumā ir paredzēta krimināla atbildība, ja kāda partija ir nelikumīgi finansēta 50 minimālo mēnešu algu jeb 35 tūkstošu eiro apjomā. Par mazāku summu ir paredzēta administratīvā atbildība, kas ir nesamērīgi mazsots. Tā šo priekšlikumu pamatojuši tā autori Tieslietu ministrijā un tam piekrīt arī Saeimas juridiskās komisijas vadītājs Andrejs Judins no Jaunās vienotības. Nepieciešams dot skaidru signālu par atbildību arī dzen par mazākām summām. Tādējādi priekšlikums ir noteikt šos liekšņi 7000 eiro vai 10 minimālo mēnešu algu apjomā. Tad tā nu bija, ka šim jautājumam juridiskā komisija pievērsās jau pirms nedēļas, un toreiz komisijas vairākums nobalsoja pret vai atturējās par šī priekšlikuma turpmāku izskatīšanu Saeimā. Taču pēc iepriekšējās sēdes iekšējā aptaujā juridiskās komisijas vadītājs ir noskaidrojis viedokļus, ka tomēr būtu jāatgriežas pie šī temata, un izskatīšanai pirmajā lasījumā to paredzēts virzīt jau šīs ceturtdienas Saeimas plenāras sēdē, un pēc tam būs vairākas nedēļas priekšlikuma sagatavošanai. Lūk, Andreja Judina teiktais.
Ja mums ir situācijas, kad pārtiem pietuvinātas personas dala naudu un citi tad ziedo, tas ir ļoti bīstami, tas ir ļoti kaitīgi, jo tie cilvēki kādreiz strādās valdība vai kaut kur citur, kāda ir viņu attieksme, kā viņi saprot savu funkciju, savu darbu, kā viņi organizējas. Es domāju, tas ir ļoti, ļoti nopietni.
Nu, jāatgādina, ka šo tematu aktualizēja korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja izmeklēšanā jaušamās partijas Latvijas attīstībai finansēšanas schēmas, par ko iepriekš rakstīja Rebaltika, un Latvijas televīzijas raidījumā de facto arī izskanēja, ka regulējumi par zemāku nelikumīgu ziedojumu sliekšņu kriminalizēšanu. Tieslietu ministrija bija sagatavojis jau ātrāk, taču tas šī iecere vairākus mēnešus nostāvēja bez virzības. Un arī šodien daži deputāti iebilda pret šī regulējuma virzību ieviešanai dzīvē. Vilis Krištapans no Latvija pirmajā vietā to sauc par absurdu. Edmunds Teirumnieks no Nacionālās apvienības aizrādīja, ka šis jautājums ir nonācis Saeimas komisijā bez izskatīšanas valdībā. Savukārt Gunārs Kūtris no Zaļo un Zemnieku savienības iebilda, ka priekšlikums par kriminālu atbildības pastiprināšanu politiskās partijas nelikumīgas finansēšanas gadījumā ir pretrunā ar citos likumos ierakstīto. Lūk, viņa teiktais.
Lūdzu, paskatieties partiju finansēšanas likuma 5. pantu, kas regulē dāvinājumu un ziedojumus, un tur otrajā daļā ir rakstīts, ka var ziedot līdz 20 minimālajām mēnešu algām. Arī jebkurai Saeimā pārstāvētāji partijai sanāk. Un ja cilvēks pārskaita, pieņemsim 10 tūkstošus, iznāk, ka viņš ir krimināls sodāms. Tātad ir nevajadzīga kriminalizēšana. Parādiet, kurā valstī, demokrātiskā valstī, persona par dāvinājumu sauc pie krimināla atbildības. Es nerunāju par melnajām kasēm, par neuzskaitīto naudu, kas dažām partijām varbūt pastāv.
Un balsojot par priekšlikumu turpmāku skatīšanu Saeimā šodien par bija 7 juridiskās komisijas deputāti, 2 bija pret un 1 atturējās. Atbildības pastiprināšana par politisko partiju nelikumīgu finansēšanu Saeimas plenāra sēdē tātad skatīs jau šajā ceturtdienā. Turpmāk priekšlikumu sagatavošanai uz nākamo lasījumu paredzēts dot vairāk nekā 3 nedēļas, tātad daudz laika, lai sagatavojamās redakcijas būtu izsvērtas un pamatojamas. Dace.
Paldies Jānim Kīncim par šo informāciju, bet Saeimā turpina arī darbu pie likuma grozījumiem, kas vēl šogad iespējams ļaus pamatskolas skolāniem atteikties no krievu valodas kā otrās svešvalodas un tā vietā jau no nākamā mācību gada apgūt kādu citu valodu. Šodien jautājumu skatot pirms trešā galīgā lasījuma plašas diskusijas izvērtās, vai izmaiņas būtu jātiecina arī uz vidusskolas līmeni. Un šīm diskusijām sekoja līdzi Sintija Ambote. Sveika, Sintija! Saki, kāda viedokļa izskanēja un par ko tad beigās deputāti vienojās? Jau šobrīd mēģinam sazināties ar kolēģi Sinti Jamboti, lai runātu par likuma grozījumiem, kas vēl tātad šogad jau iespējams ļaus pamatskolas skolēniem atteikties no krievu valodas kā otrās svešvalodas. Sinti, vai tu mūs dzirdi?
Sveika, Dacis, sveicināti radio klausītāji. Izglītības komisija šodien saistībā ar šiem grozījumiem izglītības likumā pabeidz skatīt priekšlikumus, kas bija iesniegti uz trešo lasījumu, un deputāti tātad lēma virzīt uz Saeimas balsojumu maijā šo ieceru. Ja skolēns pamatskolā atteiksies no krievu valodas apguves līdz šī gada 21. jūnijam, tad citu svešvalodu varēs apgūt jau no jaunā mācību gada. Atteikties no krievu valodas apguves varēs rakstveidā skolēna vecāki un skolas vadītājiem, par to būs jāinformē iestādes dibinātājs, pašvaldība, tātad, kam būs jānodrošina iespēja apgūt citu svešvalodu. Tieši šodien kopumā apspriesti seši priekšlikumi, tostarp deputāti Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības rosināja šos grozījumus attiecināt arī uz vidusskolu, kas raisīja ļoti plašas diskusijas komisijā. Tostarp iesaistījās arī deputāts partijas biedrs Nauris Puntulis, un klausāmies viņu apteikto.
Vidusskolnieki arī būtu pelnījuši iespēju atteikties, ja viņi vairs nevēlas mācīties krievu valodu, kas, manuprāt, šajos apstākļos ir tīri loģiski un saprotami, izņemot tos, kas vēlas mācīties, ka vajadzētu tos iespējamos komisijas priekšlikumus, ja tie ir, kā saka, jau iepriekš ir vienošanās, ka tie ir svarīgi un jāatbalsta, iestrādāt arī šos te vidusskolas posma iespējas atteikties.
Es pieļauju, ka reālā dzīvē tādu gadījumu varbūt nemaz nebūs tik daudz, un tie, kas jau nonākuši līdz šim vidusskolas posmam, droši vien jau manā subjektīvā ieskatā gribēs to pabeigt. Taču tie gadījumi, kuri patiešām būs, kad cilvēks vēlas atteikties, mums viņam šādas tiesības ir jānodrošina.
Izglītības ministrija norādīja, ka no visām 280 vidusskolām 73% krievu valoda tiek mācīta kā optimāls specializēts vai padziļināts kurs. Statistika liecina, ka krievu valoda ir arī populārs eksāmens, un šajā mācību gadā uz to pieteikušies 1615 tieši vidusskolēnu, kas ir 14% no visiem 12. Klašu skolēniem, bet iespējams kārtos to mazāks skaits. Tādēļ ministrija pat laban vēl aicināja šo neattiecināt uz vidusskolām, un klausāmies ministrijas parlamentārās sekretāras Silvijas Rembergas sacīto.
Tiešām ņemot vērā, ka mums ir skolēni Latvijā, kuri ir vidusskolā izvēlējušies apgūt krievu valodu padziļināti. Viņš šis skolēns ir mērķtiecīgi izvēlējies mācīties šo krievu valodu. Skola ir izveidojusi attiecīgu saturu, lai nodrošinātu tam bērnam to padziļināto krievu valodu. Tad no ministrijas puses mēs arī esam par šo jautājumu diskutējuši, jo, kā jau es teicu, tātad šobrīd tas fokus bijis pamat izglītība, bet paralēli mēs arī esam domājuši par vidējās izglītības posmu, profesionālo izglītību, kas nav mums šajā likumā, tur ir vēl atsevišķs likums nepieciešams. Tāpēc pirmatnējais fokus bija tieši uz šo obligāto izglītību, kas ir līdz 9. klasē, un tad tālāk raudzīties par sistēmisku pārēju arī vidējās izglītības posmā.
Pašvaldības savienība arī vērs uzmanību, ka par vidusskolām līdz šim nav bijusi debate, bet vietvaras vēl arī kopumā mulsina šis uzstādījums, ka pašvaldībām ir jānodrošina citu valodu apguve. Pašvaldības savienības pārstāvi Ināra Dundure arī vaicāja, vai tas nav politikas veidotāju uzdevums nodrošināt pedagogus, lai varētu izglītības iestādēs vispār ieviest otro Eiropas Savienības valodu. Arī citu komisijas deputātu ieskatā tātad kopumā nav pietiekami pagaidām pētīts, cik gatavs ir skolas šo īstenot arī vidusskolu līmenī, un komisija vienojās uz trešo lasījumu šobrīd virzīt šo rosinājumu tikai attiecībā uz pamatskolām par iespēju atteikties jau tagad no krievu valodas kā otrās svešvalodas, un plānots, ka 4. līdz 8. Klašu skolēni, kuri būs atteikušies no krievu valodas apgūves vēl šajā mācību gadā, varēs tad pārcelt nākamajā klasē bez vērtējuma priekšmetā par otro svešvalodu, savukārt tiem, kuri šogad beigs 9. klasi pamat izglītības sekmi izrakstā norādīs vērtējumu, kas būs iegūts no iepriekšējos mācību gados šajā priekšmetā iegūtā vidējā vērtējuma. Bet tad šo priekšlikumu par vidusskolām vēl iespējams turpmāk sagatavos kā atsevišķu likuma projektu. Dace?
Paldies, Sintijai Jambotei. Tādas lūk diskusijas par atteikšanos no krievvalodas kā otrās svešvalodas, un cik saprot, tad izglītības un zinātnes ministrijai pagaidām nav aplēšas, cik tad 9. vai citu klašu skolēni varētu atteikties no krievu valodas kā otrās svešu valodas, ja šāds likums tiks pieņemts. Bet par notikumiem citvēt pasaulē, tad iespējamā kodolieroču izvietošana Polijas teritorijā ir padziļinājusi nesaskaņas starp valsts prezidenta Andžēja Dudu un premjerministra Donalda Tuska koalīcijas valdību. Atsevišķu valdības locekļu neizpratni ir izsaukuši Dudas paziņojumi par Polijas gatavību uzņemt NATO kodolieročus, lai atturētu Krieviju no iespējama militāra uzbrukuma, un viņi apgalvo, ka prezidents savus paziņojumus nav saskaņojis ar valdību. Par Polijas iekšpolitiskajām nesaskaņām ir vairāk interesējies kolēģis Uldis Ķezberis. Sveiks, Uldi! Kādēļ tad Dudas izteikumi ir saņēmuši valdības kritiku?
Jā, labdien! Andžejs Duda pagājušajā pirmdienā publicētā intervijā poļu izdevumam Fakt paziņoja, ka Polija ir gatava iesaistīties NATO kodolieroču koplietošanas programmā, un viņš par to jau esot runājis ar ASV valdības amatpersonām martā un aprīlī notikušo ASV vizīšu laikā. Un intervijā Duda uzsvēra, ka kodolieroču izvietošana Polijā ir nepieciešama, jo Krievija arvien vairāk militarizē sev piederošo Kēnigsbergas eksklāvu, kā arī ir izvietojusi taktiskos kodolieročus Baltkrievijā. Pagājušajā piekdienā, apmeklējot Polijas un Lietuvas kopīgās militārās mācības, Polijas prezidents paziņoja, ka Krievija faktiski pārkāpj starptautiskos nolīgumus par kodolieroču izplatīšanu un rietumi uz to nevar vienkārši noraudzīties.
Tāpēc es nešaubos, ka ir nepieciešama NATO valstu reakcija, ir nepieciešama adekvāta reakcija, tāpēc es uzskatu, ka visa NATO teritorija ir jāaizsargā ar kodolieročiem. Saistībā ar iepriekš minēto es uzskatu, ka kodolieroču koplietošanas programma būtu jāattiecina arī uz NATO austrumu flanga dalībvalstīm. Un kā šādas valsts pārstāvis ar šo jautājumu aktualizēju, vienlaikus apliecinot mūsu gatavību piedalīties kodolieroču koplietošanas programmā.
Jā, līdz pagājušajam gadam Polijā valdījusi Nacionāla konservatīvā partija Likums un taisnīgums, kuras rindās savulaik bija Duda, arī ir atbalstījusi NATO kodolieroču izvietošanu valstī. Par to arī ir spriedusi iepriekšējā valdībā, ko vadīja Likums un taisnīgums. Nu, savukārt pašreiz pie varas esošā centrisko un kreiso partiju koalīcija ir atturīgāka kodolieroču izvietošanas jautājumā. Premjerministrs Donalds Tusks, kurš vada partiju Pilsoniskā platforma, pagaidām nav komentējis Dudas paziņojumus, un Tusks sacīja, ka viņš vēlas tikties ar prezidentu, lai labāk izprastu viņa nodomus. Nu, šī tikšanās pagaidām nav notikusi, jo Tuskam bija veselības problēmas, bet ārlietu ministra vietnieks Andžejs Šeina no kreisās partijas kritizēja Dudas paziņojumus, un Šeina sacīja, ka šādi Dudas paziņojumi pakļauj Poliju Krievijas raķešu uzbrukumu riskam.
Viņam vispirms vajadzēja konsultēties ar valdību, nevis paziņot, ka mēs gribam, lai Polijā būtu izvietoti kodolieroči. Potenciālā kodolieroču koplietošanas iespēja ir jāvērtē visaptveroši. Pirmām kārtām ir jāplūko visas drošības koncepcijas. Vai tajā ir ietverta kodolieroču koplietošana un vai NATO to sagaida no Polijas? Ja mūsu sabiedrotie saka, ka tādiem ieročiem vajadzētu būt izvietotiem Polijas teritorijā, Varšavai būtu jāsaka jā, taču tas vēl nav noticis.
Jā, nu iespējams, ka šāda valdošo partiju pozīcija ir saistīta ar Krievijas reakciju uz Dudas izteikumiem. Dažādas Krievijas amatpersonas jau ir paziņojušas, nu, ka ja patiešām Polijā izvietotu kodolieročus, tad Krievijai būtu uz to jārieģē. Nu, savukārt Polijas arī Dudam pietuvinātīs amatpersonas ir teikušas, nu, ka tā ir viena tāda Krievijas propaganda un tajā nevajadzētu klausīties, bet arī NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs ir paziņojis, ka pašlaik aliansē neplāno paplašināt kodolieroču koplietošanas programmu un izvietot kodolieročus vēl kādā no NATO dalībvalstīm. Programmas ietvaros ASV pašlaik ir izvietojušas savus kodolieročus Vācijā, Beļģijā, Nīderlandē, Itālijā un Turcijā, bet ASV saglabā pilnīgu kontroli un uzraudzību pār šiem ieročiem. Un jāpiebilst, ka arī Lietuvas prezidents Gitans Nausēda pagājušajā nedēļā pēc tikšanās ar Dudu arī izteicās pozitīvi par to, ka NATO būtu jāizvērtē iespēja izvietot savus kodolieročus arī alianses austrumu flangā, jo, nu, kā mēs zinām, šī drošības situācija reģionā pašlaik ir ļoti saspringta, un tas būtu vēl viens veids, kā atturēt Krieviju no potenciāla uzbrukuma kādām no NATO austrumu flanga dalībvalstīm.
Paldies Ultim Česberim! Tādas lūk diskusijas pēc Dudas paziņojumiem par Polijas gatavību uzņemt NATO kodola ieročus. Bet atgriežamies pašmājās, un pēc nedēļas valdība skatīs likumprojektu par Rēzeknes domas atlaišanu, un kopā ar to virzīs vēl vienas likuma izmaiņas, paredzot garāku termiņu, kurā pēc domas atlaišanas vietvarā nebūtu jārīko ārkārtas vēlēšanas. Un pat labam tās nerīko, ja doma atlaista mazāk nekā 9 mēnešus pirms kārtējām vēlēšanām. Tā šorīt raidījumā labrīt kolēģi Martai Skujai un Laurim Zvejniekam sacīja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa no Jaunās vienotības. Ministri neuzskata, ka ar šī lēmuma virzību būtu kāda kavēšanās.
Nu, īpaši iebildumu nav, bet ir vairāk priekšlikumi, kur vienkārši ir jāieliek tajā likumprojektā, lai viņš būtu tāds pilnīgāks, jo divi likumprojekti paralēli tiek virzīti.
Bet šajā procesā ir kaut kam īpaši jāpievērš uzmanība, tur ir kaut kādi riski par iespēju apstrīdēt un tiesas procesi?
Nu, protams, riski jau par apstrīdēšanu pastāv vienmēr. To, kādas būs diskusijas pēc tam Saeimā un kāda būs juristu viedokļi, pieļauju, jo tur jau domas var dalīties. Ja mēs kaut vai paskatāmies uz to laiku, kad tika atlaista Rīgas doma, arī Saeimā jau diskusijas bija diezgan karsts un nebija viennozīmīgs viedoklis ne juristiem, ne arī visiem Saeimas deputātiem. Tā kā, protams, ka diskusijas var būt.
Nu, un tad valdībā šīs diskusijas?
Valdības sadarbības partneri ir vienojušies, ka šis likumprojekts tiks skatīts 7. maijā un tiks akceptēts Rēzeknes valsts pilsētas domas atlaišana, kā arī tiks akceptētas plānotie grozījumi pašvaldību vēlēšanu likumā.
Nu, runājot par Saeimu, tuvojas Eiropas parlamenta vēlēšanas, vai šī jautājuma skatīšana, lai arī tā ir Latvijas iekšējā lieta, arī nevarētu kaut kā ietekmēt, ievilkt iespējams tās diskusijas?
Nu, man droši vien grūti ir prognozēt, varbūt dažādi, nu, tik cik mēs esam runājuši un konsultējušies un komunicējuši ar Saeimas valsts un pašvaldību komisijas vadītāju Oļegu Būrovu, kur komisijas vadītās pārziņā būs šis likumprojekts, tik nevajadzētu būt kādām problēmām vai kādām aizķeršanās saistībā, kā jūs minējat, ar Eiropas parlamenta vēlēšanām. Nu, pēc mūsu tādām kopīgām iecerēm līdz Saeimas aiziešanai pārtraukumā vajadzētu šim procesam noslēgties, tā kā nu, mēs to arī ejam un gribētu izteikt cerību, ka tā tas arī notiks.
Kad sākās šī ziepju opera Rēzeknes domi, to nesteidz atlaist, jo tad sacīja, ka tas nāktu par labu Bartaševičam, kurš varētu jaunās vēlēšanās gūt panākumus atgriezties Baltās zirgā. Tagad tas vairs nedraud?
Sākšu ar to, ka mēs veicam arī izmaiņas pašvaldību vēlēšanu likumā, līdz ar to ārkārtas vēlēšanas nebūs. Šī brīža likumdošana nosaka to, ka ārkārtas vēlēšanas nerīko tajā brīdī, ja ir palikuši 9 mēneši līdz nākamajām vēlēšanām, kur tas laiks iestātos šī gada septembrī. Tā kā šāds te likuma grozījumi par 9 mēnešiem tika pieņemti tajā laikā, kad tika atlaista Rīga, un mūsu ieskatā varbūt zināmā mērā arī tas bija tā kā Rīgai vairāk domāts likumprojekta izmaiņas, jo pirms tam ļoti daudz gadus ārkārtas vēlēšanas nerīkoja 15 mēnešus pirms vēlēšanām, kas ir vairāk nekā gads. Šobrīd tad mēs paralēli grozam arī pašvaldību vēlēšanu likumu, termiņš līdz nākamajām vēlēšanām, ja Rēzeknes valstpilsētas doma tiks atlaista, nu kā es teicu, līdz Saeimas aiziešanai brīvdienās, tad būtībā līdz pašvaldību vēlēšanām paliks apmēram gads, un tas nozīmē, ka Rēzeknes doma tiks pārvēlēta jau kārtējās pašvaldību vēlēšanās, tas ir nākamajā gadā. Kāds būs vēlēšana rezultāts, to jau mēs šobrīd ir grūti prognozēt.
Tā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Inga Bērziņa un tātad valdība likumprojektu skatīs 7. maijā, bet galvārds par Rēzeknes domas atlaišanu un administrācijas iecelšanu vēl būs jāsaka Saeimai. Un par notiekošo Latgalē arī mūsu nākamais stāsts, jo Daugavpilī nav vienprātības par kādu vides objektu. Par vairāk nekā 240 tūkstošiem eiro Daugavpilī top bērnu laukumu kompleks Zivskas. Vienlaikus būs arī vides objekts, un tas atradīsies lielā stropa ezera krastā. Tas paredzēts bērniem vecumā no 4 līdz 12 gadiem, un vienlaikus arī kompleksu varēs izmantot līdz 30 bērniem. Daugavpils pašvaldībā saka, ka tas iespējams būs Latvijā līdz šim pirmais šāda veida bērnu rotaļu kompleks, tikmēr domas opozīcija uzskata, ka tik lielu naudu varētu izmantot liederīgāk un citiem mērķiem. Iedzīvotāji pagaidām ir nogaidoši un vairāk par to Silvijas Smagars ierakstā.
Pie Daugavpils lielā stropa ezera promenādes iepratuma reģionālajai slimnīcē aiz apjosta celtniecības žoga dzirdamas būvdarbu skaņas. Klauds āmuri un virs žoga augstuma garām gājējiem jau paveras palielas formas gaišos ūdens toņos iekrāsota koka zivs figūra. Te top multifunkcionāls rotaļu kompleks bērniem par 242 tūkstošiem eiro.
Es jau to teicu domas sēdē, ka tās idejas, kas izmaksā vairāk par 200 tūkstošiem eiro, ja, nu tas nav labas idejas.
Iebildes pret šādas summas izlietojumu šai idejai izskanēja jau lēmuma pieņemšanas procesā Daugavpils domē. No opozīcijas deputātiem atceras Ivars Škiņš no Daugavpils novada partijas.
Un to naudu mēs varējām izmantot daudz cēlākiem mērķiem, apmaksāt audzēkņiem sporta skolas, atbrīvot no maksājumu, ko tagad uzlika maksāt bērnu vecākiem, vai no arī interešu izglītība mums tagad notiek par maksu, domā par izkrāsņošanu nevis par bērniem.
Lēmums vērsts uz stropu kā kurorta attīstību. Lielās zivs izbūvi pie Lielās stropa ezera pamato Daugavpils domas bezpartējiskais vadītājs Andrejs Alksniņš.
Lai stropi kļūtu ne tikai par pilsētas iemīļotāko atpūtas vietu, bet arī par visa reģiona vizītāja spēku kurortologijā.
Arī līdzekļi ņemti no tepat stropos pa 376 tūkstošiem eiro pārdotās vides un degradējošās viesnīcas.
Līdzekļi bija paredzēti jau šā gada pašvaldības budžetā, un līdzekļi ir ņemti no nekustamā īpašuma un konkrēti pamestās sēkas kādreizējās papardes pārdošanas. Viens no attīstības posmiem ir arī jaunais bērnu laukums, ko pašvaldība ir noskatījusi vienā no Polijas nacionāla mēroga projekta attiecībā uz nacionālu parku saglabāšanu. Šobrīd notiek jau jauna bērnu rotaļu laukumu būvniecība Zivs izskatā.
Ideja attaisno izdevumus pārliecinās Daugavpils domas priekšsēdētājs.
Šāda tipa bērnu rotaļu laukums Daugavpilī, viņš ir vispār pirmais, kad vienlaicīgi kā bērnu rotaļu laukums tiek izveidots arī vides objekts.
Un ko par to domā iedzīvotāji?
Jūs staigājat apkušaties, vai zināt, ka jums drīzumā būs arī bērnu laukumiņš?
Nezinām, nē.
Zivs būs liela tur. Vairāk neko.
Un par summu jau lasījāt arī?
Jā, lasījos 242 tūkstoši.
Intu ar vecmāmiņu un savu mazuli ratiņos sastopa pastaigā pa stropu promenādi.
Kā jums liekas, vai tā nauda ir adekvāta un labāk izterēt citiem mērķiem?
Tā jāskatās uz vairākiem faktoriem, man liekas. Nu, mēs jau nezinām, kam varbūt tā naudiņa būtu vēl vajadzīgāka. Protams, jau bērniņiem nu, nav nekas jau žēl, bet vienmēr jāskatās tā, lai nu, nevienu tā kā neapvainot. Vai tas ir daudz? Nu, protams, tā ir liela naudiņa. Vai tas maksā laukums tik daudz? Es nezinu. Ziniet, kā tagad cenas ir dažādas. Tāpēc, nu, jāzina baigi daudz, lai, nu, varētu tā spriest. Ja tīri, nu, personisks viedoklis, tad varbūt varētu nedaudz lētāk.
Es gan gribētu. Jā.
Laukumiņu, principā, protams, jā, vajadzīgi. Jā, lieta jau ir, nu, runa ir vairāk par to summu, laikam, cik viņi izmaksā. Jā, bet laukumi, protams, vajadzīgi.
Multifunkcionālās rotaļu kompleks Zivs 11 metru augstumā un gandrīz 4 metru platumā Lielā stropa ezera krastā būs paredzēts bērniem vecumā no 4 līdz 12 gadiem. Vienlaikus to varēs izmantot līdz 30 cilvēkiem. Tajā būs iebūvēti kāpšņus rīki, tīklis, slidkalniņš, arī apkārtnē ieklāts drošs segums, vēsta Daugavpils pilsētu plānošanas būvniecības departamentā. Konkursā šādu objektu izbūvi vinnēja SIA Gumija Migs Group kā vienīgais pretendents. Iepriekš bija notikuši vēl trīs konkursi, taču bez rezultātiem. Daugavpilī jauno bērnu multifunkcionālo rotaļu kompleksu Zivs plānots atklāt jau jūnija sākumā. Silvija Smagra, Latvijas radio studijā Latgalē.
Un tad Jāpiebilst, ka pašvaldības plānos ir arī pilsētas esplanādes apkaimē izveidot vēl vienu līdzīgu vīdes objektu ar nosaukumu Pūce, kuras izbūve izmaksātu jau 272 tūkstošus eiro. Un ar to tad arī izskan redzījums pusdiena, to producēja Lauris Zvēnieks, ierakstus montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Regīna Bieziņa un ar jums sarunājās Dāce Pēkšēna. Dienas notikums turpināsim skaidrot arī redzījumā pēcpusdienu un to, kā ierasts tad klausieties pēc ziņām pulksten 4 pēcpusdienā.